Koliko mladi pišu, stvaraju i kreiraju sadržaje? Da li imaju svoj kreativni rad negdje da objave? Da li ste čuli za Instagram pjesnike? Koliko je danas književnost pristupačna široj publici? Da li su nove tehnologije otvorile vrata mladim autorima ka mladima? A koliko mladi čitaju poeziju putem društvenih mreža? Recimo ovu pjesmu od mladog književnika Nikole Lere.
Prestao sam pisati pjesme o tebi. Sada, pokatkada, mada rijetko, zabilježim u jedini folder do kojeg mi je stalo na mom odveć pretrpanom desktopu nekoliko redova o onome što drugi zovu Bosna, a što mi u stvari živimo. O odlasku, nepostojećoj ljevici i bijedi koja će nas opet snaći, o nacionalizmu, mržnji i propaloj tranziciji, o tome kako me leđa boli u 28. i kako sam razočaran i sobom i svijetom, a nije moralo tako. Mogao sam do sada, bar u par tomova, pisati o tome kako rukama slatko jedeš vruću sirnicu iz klasa, kako cugaš pivo direktno iz flaše i kako u blagoj predigri pustiš onaj tvoj japanski hip-hop što mi se pravo sviđa, kako ti ne smeta što ja nakon sati znojenja opet uzmem da spavam u mojoj staroj pidžami jer sam tako navikao, kako još uvijek nisi odustala od mene. Mogao sam do sada, bar u par tomova, ali nisam.
Sigurno ste čuli za različite startupove, od IT industrije do trgovina. A da li ste čuli za književnu zadrugu? Zadrugu? U društvu socioekonomske nejednakosti, bezvlašća i sve manje solidarnosti, kako kažu, bend bez orkestra, propituje ove probleme iz sfere umjetnosti i književnosti. Tako su napravili alternativnu izdavačku kuću kao prostor za mlade u Bosni i Hercegovini da pišu, stvaraju i doprinose zajednici. Uskoro ćete više čuti od samih članova zadruge, Vanje Šunjić, Armana Fatića i Nikole Lere. Ja sam Ahir Sijamija, a u ovoj epizodi podcasta Glas o mladih govorimo upravo o tome, o načinima na koje je književnost i umjetnost pristupačna mladima u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Zdravo Vanja,
zdravo.
Armane i Nikola.
Ćao, čao.
Dobro nam došli. Nadam se da se niste puno umorili ovih proteklih sedmica.
Pa nismo umorni, tek smo počeli zapravo. Preksinoć smo imali tu prvu promociju u Mostaru, večeras smo u Sarajevu, sljedeće sedmice idemo u Kragujevac i Beograd i nakon toga idemo u Prag i Berlin. Onako prava mala lijepa europska turneja za bend bez orkestra.
Sad neko prvo pitanje, kako ste došli na ideju, u uvodu ovoga razgovora smo čuli da ste pokrenuli taj neki startup, književna zadruga. E sad, kako ste došli na ideju da napravite književnu zadrugu? Također, da pohvalim kreativni naziv zadruga, jer imamo dosta zadruga u našem javnom prostoru.
Književnu zadrugu smo prošle godine u martu osnovali, Arman Fatić i ja. To se desilo u trenutku kad smo mi imali završene naše prve rukopise i kad je trebalo da počnemo cimati izdavače, i onda smo bili svjesni da će taj proces trajati godinu dana, da će biti jako teško, da su izdavači nezainteresovani za mlade autorice i autore jer nisu profitabilni i tako dalje. I onda je bilo kao, hajde da pokušamo nešto sami, pa ako uspijemo da otvorimo priliku i za nove mlade ljude, ako ne uspijemo kao zezum smo se sa svojim knjigama i to je to. I onda je krenulo naravno od naslova, naziva, i onda je bilo šta ćemo, kako ćemo se zvati, zašto ovo, zašto ono. Onda sam ja rekla kao, moj imperativ je samo da bude zadruga, zato što je zadruga negdje u svojoj osnovi neko dobrovoljno udruživanje ljudi koji daju svoje resurse zarad nekog zajedničkog velikog dobra. I onda je Arman rekao, pa kao dobro, ako zadruga, nek bude književna. I tako je zapravo nastala književna zadruga, onda je Arman...
Nije zato što je popularno to sad je ovo.
Nije. Pa mislim da prošle godine, pa da, ako se referirate na reality, onda jest popularno, ali evo mi pokušavamo neku drugu konotaciju svega toga da donesemo.
Ja, da pojasnimo i da se prisjetimo tih nekih starih, to
jasno,
postoji, jer zadruge različite, poljoprivrednih...
Da.
To je neki taj stari sistem.
Tako je, mi smo ljudi koji su rođeni za vrijeme raspada Jugoslavije. Mi nekako nemamo pravo da budemo nostalgični u vezi sa tim vremenom i prostorom, ali smatramo da je naša obaveza da sve neke dobre prakse iz prošlosti da pokušamo inkorporirati u ovo društvo mrtvog i nemilosrdnog kapitalizma. I tako je Arman i vizualni identitet osmislio. Ona naša fragmentirana petokraka nije nikakav žal za prošlošću, nego jednostavno potreba za bolje budućnošću.
Ja vidio sam negdje u nekom razgovoru kada sam se pripremao za ovaj razgovor da koristite ove nove neke forme, ove mimove, ali sam pokušao da nađem, ali nisam uspio. Pa da li to vi štampate ili...
Mimove tek planiramo štampati za stikere. U stvari jako je zanimljiva podloga kako su mimovi nastali. Naravno, mi smo se tu dijelom referisali na naše drugarice vještice koje su to prve pokrenule, jako dobro to radi. Međutim, u trenutku kad smo mi prvi put trebali izaći u medije kao kolektiv, Arman, Adnan i ja smo bili na tri različita mjesta, bio je lockdown, još uvijek se nije moglo izlaziti nigdje. Adnan je bio u Sarajevu, ja sam bila u Doboju, Arman je bio u Beču i trebalo je spojiti sad troje ljudi koji izlaze u nekakav pres. I onda se Arman jednostavno dosjetio da uzme fotografije iz 20. stoljeća koje su značajne i poznatih filozofa Jovanke, Tita i svih nekih ljudi koji su obilježili taj period, a na čije politike i filozofije se mi nastavljamo. I onda Arman jednostavno tu samo photoshopirao naše glave s tim što uvijek izvrtao muško, žensko i sve ostalo. Od samog početka se nekako igrao rodom, spolom i svime kako bismo malo pomjerali te granice i malo izbjegli tu priču o hetero muškarcima, hetero ženama i svemu ostalom.
Suštinski, dok sve sto vještice se fokusiraju da ispričaju neku univerzalnu priču kroz svaki od svojih stikera, svaki od svojih mimova, mi smo išli u kontrapravcu. Mi smo pokušavali da nalijepimo u stvari na subjekt, znači subjekt, to jest nas, na u stvari već postojeće pozadine, na već postojeće ideje i ideologije, ali na naravno taj duhovit način, na način na koji se propituje ovaj pitanje heteronormativnosti.
Ja, vi niste samo ono, jel, zadruga koja želi da je ono izdaje knjige mladih autora, vi radite taj neki aktivistički, nazivate se kao neki queer aktivistički pokret gdje ono pokušavate da propitujete te neke različite ideje. Evo sad da nastavimo sa Nikolom, malo smo ga zapostavili u ovom podcastu. Sad Nikola, koliko ove forme žive vani? Da li ste vi ovo negdje vidjeli pa donijeli u Bosnu?
Pa ja mislim kad su Arman i Vanja počeli da je to baš išlo iz te linije, znači znanje je tu, samo treba doći do njega. Često da bi se došlo do njega moramo napustiti ono granice ono naše države, ali i naše guma, jeli, da malo razmislimo, da vidimo šta to ima i većinom u zapadnoj Europi, čak mislim evo u Sloveniji koja je tu, jel, ali za nas je zapadna Europa, sigurno da ima praksi izdavačkih kuća koje nisu ono standardne kao kod nas. Je, imaš nekog umišljenog izdavača, ali šta ja znam, i to ide kroz sto nekih velikih faca književnih i onda mlada osoba dođe i kao joj valja, ali onda ovaj kaže ovako je, onako treba, pa ti odbije knjigu, pa ono 5 godina to ganjaš i opet izdaš nešto što je pod nekim normama koje možda čak i nisu tvoje. Tako da je, mislim, praksa i želja zadruge da kaže ok, radimo skupa, dajemo u BiH neke nove stvari, znači i težimo nekim novim formatima, knjigama, pristupu, stvaralaštvu koji nije samo dobili smo knjigu koja mora pratiti određene normative i standarde, već nešto što se može plasirati digitalno i audio i vizuelno na niz načina i ja to baš potenciran sa poezijom i tako.
Da li vam je sad književna zadruga otvorila nova vrata, evo Vanja se javlja?
Pa nije nama cilj da to radimo, nama je cilj da pomjeramo vlastite granice u okvirima književne zadruge, jer prošle godine smo izdali moju knjigu koja je dosta konceptualna, koja je imala QR kodove, datume, koja je imala ilustracije i neke stvari koje prosječan izdavač ne bi dopustio. Ove godine smo išli korak dalje s Nikolinom knjigom gdje smo ponovo sve to radili, gdje smo se igrali sa samim tekstom, s načinom na koji smo ga prelamali i sve ostalo. I smatram da je to važno jer izdati knjigu, kao proizvod, kao to je u redu i to je sasvim legitimno. Međutim, mi pokušavamo da izađemo iz te komforne zone i da vidimo koliko mi možemo i koliko možemo jezik obogatiti nečim drugim kroz to pisanje i da vidimo gdje će nas sve to odvesti. Ali evo nekako mislim da pomjeramo granice i u Bosni i Hercegovini i sve veći broj mladih ljudi nam se javlja i žele svoje vrijednosti da donesu nama, a isto tako traže pomoć od nas. I ono što je bilo jako zanimljivo u Sarajevu kad smo imali predstavljanje u Historijskom muzeju, došao jako veliki broj ljudi, budući da mi već godinama i kroz novinarski posao i kroz sve što radimo participiramo na književnoj sceni i znamo i ko je publika i ko je kritika i ko su autori, nama su došli neki novi ljudi koji mi nismo poznavali i koji su mlađi od nas nekoliko godina, što znači da sve ovo na neki način ima smisla i da smo sad mi ti koji možemo odgojiti novu generaciju publike.
Hajde da poslušamo što nam kažu Džejla, Mejrema, Elma, Amina i Sarah. Gdje mladi najčešće čitaju poeziju i književnost? Da li su to društvene mreže, Instagram, Facebook ili Twitter, ili je to ukoričena knjiga?
Pa mislim da čitaju vjerovatno. E sad, gdje ne bi znala, obzirom da ja ne koristim ovo nešto pretjerano za čitanje poezije i književnosti.
Misliš društvene mreže?
Da. Tu su mi knjige za to, tako da ne bi znala dati odgovor na to. Mislim da je to većinom kvazi poezija. Ne bi se složila s tim da je to nešto identično.
Na društvenim mrežama ne. Mislim, studiram književnost, ali na društvenim mrežama ne čitam. Pa mislim da je svakako potrebno da se promovira na društvenim mrežama, jer su one sad najpristupačnije. Prije će neko otići na društvenu mrežu nego uzeti knjigu i otići u biblioteku, osim onaj ko nije primoran na to, ako baš nešto mora.
E, kako se zovete?
Sara.
E, Sara, da li čitate književnost, poeziju na ovim novim društvenim mrežama, tipa na Instagramu, TikToku, Facebooku?
Ne.
Ne. Zbog čega? Da li preferirate knjigu kao knjigu ili onako ne vjerujete tom sadržaju na društvenim mrežama?
A, više volim filmove i serije.
Znači nikako ne čitate?
Ne. Pa ja mislim da je većini zanimljivije nekako, da će prije, ne znam, otići na neki portal i nešto pročitat, ili će im se to samo vjerovatno nametnut na Instagramu i neće im biti potrebno da on poželi nešto pročitat, dok će neko rijeđe, recimo, uzeti neku zbirku poezije, sjesti pročitati.
Yeah. Pa jeste, većinom je to slučaj, kako je kolekcija rekla, na primjer na Instagramu izađe neki citat i možda ako u linku ako u opisu ima link i oni mogu preko tog linka da vidi, a nekad nisu ni svjesni da je to isječak iz neke pjesme dok ne posjeti taj link ako im se svidi. Zato i jesu društvene mreže bolje jer nam daju taj ako posjeti link.
E sad, koliko mladi žele da izađe iz zone komfora i da prihvate neke poslove i neku borbu za svoje mjesto u nekoj industriji koja je onako malo, možemo reći, zatvorena i prihvate ove nove načine, ove alternativne koncepte, Armane?
Mislim da mladi nisu problem. Mislim da je problem ono šta su zatekli i o način na koji se prema njima odnosi i postupa trenutno. Jer sama zadruga je krenula iz te tačke. Mladi autori su osobe 40-45 plus do sad bile. Mladi autori ili generalno autori su, jedini kvalitet koji su morali imati je bio kvalitet pisanja. I mislim, mladima se ne može više servirati ta forma. Mladima se više ne mogu servirati te stvari, od mladih se više ne može zahtijevati da budu strpljivi i da čekaju nekih još 10 godina da dođu i da napravi nešto. Generalno nudimo. Mislim, evo konkretni primjer. Ti QR kodovi u knjizi pravili su vanjnu knjigu interaktivnom. I to je nešto što je u skladu sa današnjom generacijom. Znači, generacije koje su dosta dolazile, one nisu imali interneta ili su bile na ranim stadijima interneta, eventualno Facebooku. Mislim, kako ti autori, ti izdavači očekuju da mogu ponuditi nešto TikTok generaciji koju je concentration span 15 sekundi do minut i po. S druge strane, upravo ta forma sa QR kodovima funkcioniše. Ili recimo, evo, kod Nikole u knjizi, svako poglavlje ima sve manji i manji prored. Iz kojeg razloga? Zato što je knjiga sačinjena od tri cjeline, svaka od tih cjelina se bavi određenom temom i kako svaka od tih tema postaje sve teža i teža, tekst je sve više zgusnu, tekst je sve više teži sam po sebi. Jedna stvar koju, nažalost, evo nismo implementirali u ovu ediciju, ja se nadam da ćemo već u narednoj, to je Nikolin prijedlog, malo kasno stigao, je da stavimo na kraj same knjige i neku playlistu. Tako da mislim da mladi imaju samo drugačiji način razmišljanja, drugačiji pogled na svijet i da im samo treba poslušati nešto u skladu s tim. Evo, da ne bude da stalno kudimo, mi također surađujemo sa izdavačima. Oni su tu, oni radi svoje. Vidjeli smo, eto, prije nekoliko mjeseci se u Srbiji pojavilo jedno izdavaštvo koje funkcioniše na sličan način kao i mi, tako da odnedavno smo s njima u komunikaciji, jer njihov domet je trenutno tržište Srbije, eventualno nešto malo dole po Hercegovini, mi smo malo bolje etablirani po Bosni, u Hrvatskoj već smo izgradili neki imidž, tako da mi smo otvoreni za to, znači nemamo nikakvih negativnih osjećaja prema njima, samo jednostavno nemamo želju da čekamo i da igramo na sigurno, nego idemo na ono što smatramo da je budućnost.
Mladi ljudi nisu naučeni na kritičko mišljenje, međutim, kad im ponudite priliku da oni promisle i da stvore nešto, oni su jako sposobni. I jako je nepošteno više pričati o tome kako su mlade generacije glupe, jer nisu glupe, postoje ljudi koji stvaraju neke vrijednosti, samo ih treba razumijeti, treba pitati njih što oni misle o sebi, o svojim generacijama, o svojim potrebama, jer generalno i kroz književnost i kroz sve ostalo mi imamo tu tendenciju da nam stalno stariji nameću i šta mi mislimo i šta mi osjećamo i šta mi trebamo i sve ostalo. U svojoj knjizi se Arman upravo bavio time i bavio se tim odlascima mladih ljudi kojima je dosta Bosne i Hercegovine i tog šta bismo trebali. Međutim, ti ljudi se ponovo vraćali, zato što mi nikad...
Kao i vi što ste se vratili, svi ste bili van.
Jer mi nikad nismo imali priliku, svi smo mi na neki način izbjeglice u svojoj državi i nikad mi nismo imali priliku, mi nemamo ni dom, ni krevet, ni jastuk, ni sve ostalo i nikad sa sobom nismo raščistili ni ko smo, ni šta smo. I to je još jedan problem, jer što stalno starije generacije smatraju da su oni pozvani da govore o ratu, a niko se ne pita kako izgleda rat iz naše perspektive, jer smo mi jako puno oštećeni tim ratom, ali su mi onako kolateralna šteta i posljedica svega toga i zbog toga je jako važno da se mladim ljudima da prilika i da se artikuliše taj glas u književnosti koji će govoriti mladim ljudima iz perspektive mladih ljudi za mlade ljude.
Evo samo još sitnica, mislim da isto tako stari izdavač već postojeći moraju da igraju na sigurno jer je takvo tržište jako je ograničeno kome se može servirati književnost i na koji način.
To sam sad htio pitati, evo govorimo o mladima sad, koliko ove sadržaje pokušavate nove tehnologije da uvedete, nove forme i tako dalje i tako dalje, da koristite, da zloupotrijebite ovaj novi prostor novih tehnologija, ali uistinu koliko mladi evo su sad zainteresirani za poeziju, za neku književnost?
Jesu zainteresiran, kažem, samo je pitanje starih izdavača hoće li ili neće li se time baviti, a oni moraju igrati na sigurno zato što njih košta određenu sumu novca. I grafički dizajn, i prijelom, i lektura, i uredništvo, i svaki od koraka. Evo Nikola, mislim da bi najbolje mogao objasniti, on je najsvježiji u procesu i vidio je i najviše radio ove godine i vidio je kako u stvari to kod nas u zadruzi funkcionira. Dakle, da mi nemamo to da ok, sad moramo unajmiti 10-15 ljudi da različite stvari rade, nego svako od nas, Nikola.
Da, ove godine smo, jel te dvije knjige, moju knjigu koju gdje su pomogli Arman i Vanja i knjiga Marije Marković, djevojke koja je u Pragu, a iz Srbije, iz Kragujevca, znači ovo nije samo BH priča, koju sam ja uređivao, Vanja lektorirala, Arman opet pomagao prelom dizajn. Tu je ideja i neka, znači nismo mi ni neki baš klasični kao startup.
To bi niste sad.
Volili bi da smo startup, razumiješ, i da je to neki IT priča, jel tam vamo neka aplikacija, možda i bude. Dakle, u tom procesu poenta je neka razmjena znanja i poenta je ponovo pomagati, ta neka solidarnost, to nije tako u ostalim izdavačkim kućama, čak ni u ostalim startup, već imamo neko, aha, ja ovo kažem, ovako ne. Znači tu mi učimo zajedno i pravimo greške isto zajedno. Tako da, mislim, svi pravimo greške.
Zašto si pogledao Banju?
Pa ne, pogledao sam da čisto priznam i svoje neke greške i naše greške, dakle nije lako. Tu je neka poenta. Najlakše bi bilo reći ja radim tu i kraj. Već ako želi, to je pitanje kolektiva. Zajedno pravimo neke uspjehe, zajedno pravimo neke greške. Mislim da smo uradili već neku priču i baš je to zanimljivo što velike kuće, veliki izdavač, prilaze nam. Ali kada si ti rekao hoćemo mi da idemo taj korak dalje i u performansu i hoćemo i ne znam, i audio knjige i e-books sad da razvijamo, znači da uđemo u tu digitalnu sferu, jer tu je taj novi prostor i sve ove knjige će biti digitalizovane, i biti dostupne i na sajtu, da se kupe po daleko pristupačnijim cijenama, da ljudi čitaju i nama je poenta uzmi pjesmu, čitaj na telefonu, mislim, brate, razumiješ, kad ćeš uzeti knjigu ovako ili priču neku ili...
Vaš koncept je da uradite sve sami, imate onaj različite skillove od pisanja do grafičkog dizajna, imate načine da približite se publici ove nove tehnologije, nove medije i tako dalje i tako dalje. E sad, koliko je ovo sad sve smanjuje troškove izdavaštva?
Ima troškova, znači trošimo toliko pare, trošimo živce. Znači živce trošimo, znate, to ode, ali mislim da će se to vratiti kroz neku satisfakciju, ali evo ne kažu Jarman i Vanja.
Prošle godine se desila jedna jako zanimljiva anegdota. U stvari, mi kad smo krenuli od skillova, mi smo znali samo da pišemo. Sve ostalo se umeđu vremenu moralo usvojiti.
Jeste naučili kodirati to da vam pisao? Znate sad web strancu na
Arman, evo Arman. Prošle godine kad smo krenuli i kad smo pravili neki okvirni budžet, budžet je bio u smislu prelom. Šta je prelom? Iz Googla šta je prelom? Aha, ok, koliko košta prelom? Ko radi prelom? I onda smo dobili predračun za prelom koji je prevazilazio nekoliko puta čitav naš budžet. I onda Arman rekao kao ne, idem ja noćas da učim prelom. I tako se sve ostale stvari dešavale. A što se tiče percepcije na društvenim mrežama i svemu ostalom, prošle godine direktorica jedne velike akvizicijske kuće izvana je ponudila priliku Armanu i meni da pređemo kod nje, da radimo za neki veliki novac i da to izgleda kao zadruga. I onda Arman rekao kao to nije zadruga, ovo smo mi, ovo radimo organski. Zapravo ljepota svega toga negdje jest to što sve radimo organski, nismo baš puno proračunati jer ne znamo još uvijek da budemo proračunati i onda to izgleda onako puno prirodnije i jednostavnije kad prilazimo ljudima i publici.
Ali ljudi to primijete, ljudi to i cijene, ljudima je dosta ono nekih marketinških poruka koje su ono namazane i smišljene od prvog do zadnjeg slova, ljudima je muka od ono tačno planskih objava na društvenim mrežama, tačno planskih ono nekih koncepata i gluposti. Ljudi vole tako kad je spontano, mislim, ima neke stvari koje se ponavljaju, koje će se ponavljati.
Niko uzovu, je li tako? Ne. Instagram pjesnik, on koji je Instagram.
Ali nešto sam htio reći, ne možeš lagati publiku. Mm-hmm.
Znači, to je to.
Publika se ne može slagati kod nas i ono, to se vidi, te kampanje, razumiješ, izdavači, joj, ovo, ono, joj, ono. Znači, mi smo tu s ljudima, ljudi nas znaju iza čega, ono, zašto se borimo, iza čega stojimo, mogu uvijek pričati sa nama i to je čak i u promocijama. I to je ono što oni prepoznaju na Instagramu, ne brendiramo se tako, već ok, možete se javiti Armanu, Vanji, meni, sve je ono, sve je normala i mislim da je tu ono gdje se razlikujemo i dajemo real content, dajemo ono izvorni, genuine content.
I koristite Instagram kao Instagram pjesnik, jel? Nikola, ono da onaj, podijelimo to sa našim slušalcima, Nikola inače zovu, jel? Nikola, Instagram pjesnik.
Ma da, ja ono, pišem na Instagramu, možete me zapratiti, a i ne morate. mada i tu recimo bilo neki kritika i kao ismijavanja, jer ljudi nisu navikli, znači recimo Instagram.
Evo iz ove starije generacije kažu vam to je onako, nekako želite sad našu profesiju da banalizujete i stavite ono u...
Dobro, ali ti onda isti odu i od Instagram blogera, book blogera, rišeraju slike kako je knjiga lijepa pored nekog čajića i nekih tamo, ne znam, listića. I nema ništa drugo nego ta lijepa naslovnica. Ne izdajmo mi lijepe naslovnice. I kolač, da. Bravo, Vanja. Ne izdajmo mi lijepe naslovnice, mada jesu lijepe. Mi izdajmo i ono što je unutar tih knjiga.
Vanja, nešto si htjela da kažeš?
Pa ne razmišljam o toj percepciji starije generacije. Zapravo, ja se sjećam nekih starijih kolegica, kolega koji su meni pričali kako neko drugi radi loše. Nisu se direktno refersali na ono napornice, smarate, tušite, ali kao neki pjesnici i pjesnikinje baš onako zaglušavaju javni prostor pa prave teatar od svog nastupa. Pa. Međutim, nama je to zanimljivo.
Ljubomara.
Mislim, ajmo biti realni. Kao što postoje Instagram modeli i pravi modeli, i kao što imaju određene sume novca i određeni izvori financija, takva je situacija manje više ovdje, to jest postaje manje više sa književnošću i sa bilo čim drugim. I sad je samo pitanje da li je, među tim Instagram modelima postoje neki od njih koji su zaista Vježbal se na pisti koji zaista imaju izgled za piste i koji mogu prijeći tu granicu sa prostog Instagrama na modne piste ako zaista želi i ako im se ponudi prava prilika. Tako je priča i ovdje. Kao što ima gomila toga na Instagramu, na drugim društvenim mrežama, isto tako na kraju dana postoji neko i nešto koje je od starta bio u tome, koje je od starta imao priliku i trebao da prijeđe tu granicu. Samo je sebi ubrzao proces za par godina.
Ja kažem, ja sam slučajno krenuo pratiti ono Atikusa, tog lika, on je ono iz Amerike, Kanade, tamo ovamo. To je Instagram pjesnik koji ono ima nekoliko miliona pratilaca. I ljudi ga vole i čitaju. To je ono, ja vjerujem da njegove pjesme pročita više ljudi nego što je, ne znam, najprodavanijeg autora na svijetu. Ono, Uelbek proda 400.000 primjeraka, a ovog lika pročita ono 20 miliona ljudi. Naravno, treba i tu biti malo kritičan. Znaš, ne možemo mi reći, ima dosta, ja ću biti otvoren, smeća. Znači, tu nije nije na neki način toliko kvalitetno, ili se laže publika isto, znači, ali to će isto publika prepoznati. Znači, mi se tu baš igramo gdje kažemo, ej, koristimo nešto što je lako svarljivo. Jel tako, na Instagramu je nešto lako možemo svariti, često tako. I mi u stvari neku kompleksnu temu, da li je rodni identitet, da li je klasni, da li je nacionalni, etnički, bilo kakav, ili živjeti u Bosni, dovoljno ti je. dovoljno ti je što već živiš, valja to predstaviti. I onda pustiš to i vidiš da ljudi reaguju.
Kako Bosna i Hercegovina i sve druge države onako zapadnog Balkana djeluju na vašu inspiraciju da radite ovo, sve ovo što pišete i kreirate različite sadržaje? E sad, koliko taj sevdah Bosne i Hercegovine je inspiracija vama kao mladim ljudima, a i drugim mladim ljudima koji žele da promijene stanje u Bosni i Hercegovini, a evo i u regionu zapadnog Balkana, evo i Balkana?
I ja govorim ono kao ljubav voli Bosna, međutim sve to Bosna. Znači, to je jedan ono moj mini trik i to se vidi, ono, to je i kad je Vanja uređivala, ono, skontali smo da u Bosni opet ima dosta najviše ljubavi i boli. I da je to neka realna priča. I to je ta inspiracija. Znači, ne možemo mi govoriti da je nešto super fantastično, sija sunce, našno poezija, joj, zaljubljen sam tam vamo. Jesi zaljubljen, ali isto tako možda i ne sija baš sunce. Znači,
pitanje za kraj, Arman, da završi, ima li nekih pozitivnih stvari osim evo tuge i bola u Nikolinim pjesmama evo i drugim pričama koje ste pisali?
Mislim da je jako bitno da se neke nove priče, neki novi narativi otvore kako u Bosni, tako i u našem cijelom regionu. I sva sreća, živimo u vremenu u kojem autobiografsko, autofikcijsko postaje popularno. Kad kažem autofikcijsko, ne mislim da neko uzme doslovan događaj iz svog života pa onda malo promijeni imena. Nego jednostavno osjećaj, ono što se proživjelo, se nalazi se način da se kanališe kroz književnost, kroz neke druge likove, kroz neke druge situacije, i to je manje više književnost svih nas. Znači, nijedna od tih situacija iz tih knjiga ne mora nužno i najvjerovatnije nije istinita, ali priča neke jako bitne teme, priča o odlascima, priča o svim tim povracima, priča o statusu žene trenutno u tradicionalnoj porodici na Balkanu, priča o otvaranju homoseksualne kulture, to jest kvir osoba prema svijetu, koliko su zatvoreni, koliko moraju izaći iz svojih okvira i svojih ormara i na koje načine se otvaraju i sa čim se sve suočavaju. To je sve nešto što se nalazi u, eto, dosad naših 6 dijela, i mi smatramo da je to na neki način budućnost. Pokazati, to je ono što Andrić u stvari na početku znakova pored puta kaže. Sve ono što je napisano u stvari meni ne mora više ništa da znači, ali tu je da bude putokaz nekom drugom, da mu pokaže da nije ni prvi, ni zadnji, ni jedini u tome što mu se dešava u životu. I to je možda na neki način taj sumarum, ta neka poenta književne zadruge.
Ja bih završio ovakvu podcast. Hvala vam puno što ste došli u naš studio Radio Slobodne Evrope i želimo vam onako mnogo uspjeha i da se opet uskoro vidimo.
Hvala tebi na ovom prilici.
Mladi sanjaju, stvaraju i ostvaruju svoje snove. A solidarnost među njima je putokaz jednih na druge da imaju iste probleme, nadanja i želje, te da mijenjaju zajedno zajednice iz kojih dolaze. Bili su to Vanja, Arman i Nikola, članovi i osnivači književne zadruge. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Veliki pozdrav, sa vama su bili Nenad Branković i Mahir Sijamija. Sljedeći put kada scrollate Instagramom, sjetite se da na njemu postoje i književna djela mladih novog doba. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!